Cartea Apocalipsa are trei părți, așa cum este împărțită de însuși autorul cărții în capitolul 1, versetul 19. Scrie dar lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și cele care au să fie după ele. Lucrurile pe care le-ai văzut le-am studiat în capitolul 1. Lucrurile care sunt în capitolele 2 și 3. Și lucrurile care au să fie după ele încep din capitolul 4. Scopul cărții Apocalipsa este să pregătească biserica pentru a doua venire a Domnului Isus. Și așa se încheie cartea Apocalipsa cu Duhul și Mireasa sau biserica care zic vino și cel ce aude zice amin, vino Doamne Iisuse. Cartea aceasta este scrisă să pregătească biserica pentru acest glorios eveniment cu care se va încheia istoria. Și evenimentele care pregătesc lumea pentru a doua venire a Domnului Iisus încep din capitolul 4. De aici încolo vom citi lucruri care o să ne înspăimânte, necazuri care o să se abată peste omenire așa cum n-a mai fost de la întemeierea lumii, plăgi și nenorociri, încercări și suferință, în așa fel încât la un moment dat autorul spune că locuitorii pământului își vor da duhul de groază și unii vor alerga la munți și vor cere munților să cadă peste ei ca să-i ascundă de mânia lui Dumnezeu. Înainte de a începe capitolul 4, aș dori să fac două precizări. Prima precizare are de-a face cu anumite interpretări ale cărții Apocalipsa care spun că din capitolul 4 în continuare nu mai întâlnim biserica până în capitolul 18. Conform acestei interpretări, spun cei care acceptă această teorie că la sfârșitul capitolului 3 biserica va fi răpită de pe pământ să întâmpine pe Domnul în văzduh. Și toate nenorocirile care urmează în restul cărții vor veni peste lumea fără Dumnezeu și peste Israel, dar nu peste biserică. O asemenea teorie se interpretează pe mai multe texte din Biblie, pe interpretarea mai multor texte din Scriptură, dar în special spun ei că de la capitolul 3 până la capitolul 18 nu mai întâlnești cuvântul biserică deloc. Vom vedea pe parcursul acestei cărți de ce această teorie nu rămâne în picioare. Vom vedea din cuprinsul cărții Apocalipsa că biserica va avea parte de încercări și că va trece prin necaz și suferință. Și cât este de important să ne pregătim pentru vremuri de încercare și suferință. A doua observație, descoperirile care vin din Apocalipsa, capitolul 4, sunt așezate pentru noi într-un limbaj apocaliptic. Limbajul apocaliptic nu se interpretează întotdeauna literal. Limbajul apocaliptic face apel la o serie de simboluri, la o serie de metafore, la o serie de imagini care au menirea să ne transmită un mesaj, dar nu cauți corespondent real pentru aceste simboluri, pentru aceste imagini ca de vis. Și acum, deschideți, vă rog, la Apocalipsa, capitolul 4. După aceste lucruri m-am uitat și iată că o ușă era deschisă în cer. Glasul cel dintâi pe care l-auzisem ca sunetul unei trâmbițe și care vorbea cu mine mi-a zis: „Suie-te aici și îți voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri. Numai decât am fost răpit în Duhul și iată că în cer era pus un scaun de domnie și pe scaunul de domnie ședea cineva.” Descoperirea aceasta pe care Domnul i-o dă lui Ioan este o descoperire pe care i-o dă în Duhul. Și este foarte important să înțelegem lucrul acesta. În 2 Corinteni, capitolul 12, Apostolul Pavel ne spune, de la versetul 2 până la versetul 4, cunosc un om în Hristos care acum 14 ani a fost răpit până la al treilea cer. Dacă a fost în trup, nu știu. Dacă a fost fără trup, iarăși nu știu, Dumnezeu știe. Și știu că omul acesta, dacă a fost în trup sau fără trup, nu știu, Dumnezeu știe, a fost răpit în rai și a auzit cuvinte care nu se pot spune, pe care nu este îngăduit unui om să le rostească. Apostolul Pavel vorbește despre sine aici. El a fost răpit până la al treilea cer și când își revine din vedenia aceea, Apostolul Pavel spune, nu-mi este îngăduit să vă spun ce am văzut acolo. Lucrurile care sunt în raiul lui Dumnezeu, în cerul lui Dumnezeu, sunt de așa natură încât nu este îngăduit unui om să le rostească. Deschideți acum la 1 Corinteni, capitolul 2. 1 Corinteni, capitolul 2, versetele 9 la 11. După cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea omului încă n-a auzit vorbindu-se despre ele și mintea omului nu le poate plăsmui. Așa sunt lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi. Versetul 10. Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Apostolul spune, ceea ce primim despre lumea de dincolo, informațiile pe care le avem, nu sunt rezultatul observației, nu sunt rezultatul simțurilor noastre, a învățăturilor pe care le-am primit de la alți oameni, nu sunt rezultatul rațiunii noastre, a descoperirilor rațiunii noastre. Sunt rezultatul descoperirii Duhului lui Dumnezeu. Știm despre ele pentru că Duhul cercetează lucrurile adânci ale lui Dumnezeu și ni le descoperă. Și Apostolul Ioan ne spune în Apocalipsa la capitolul 1 că în ziua Domnului era în Duhul. În ziua Domnului Ioan era în Duhul și prin Duhul Dumnezeu îi descoperă lucrurile adânci. Și ne apropiem acum cu evlavie, ne apropiem cu teamă de lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Ioan ne spune că a auzit o voce care i-a spus, de acum vei vedea istoria din cer. Suie-te aici și să vezi istoria așa cum se vede de sus, de la Dumnezeu. Și numai decât a fost răpit în cer și înaintea lui era o ușă deschisă. Înspre lumea aceea despre care Pavel ne spune că nu e îngăduit să rostești aici pe pământ lucrurile care sunt acolo. Înspre lumea aceea se deschide o ușă. Ioan stă cu biserica înaintea marilor nenorociri care vor veni peste istorie. Și înainte de a vedea orice altceva, se deschide o ușă în cer. Și când s-a deschis ușa, Ioan se uită pe ea și știți care e primul lucru pe care îl vede în cer? Un scaun de domnie. Primul lucru care se vede în cer este tronul lui Dumnezeu. La cârma universului este Dumnezeu. Când se deschide ușa, universul acesta nu este fără stăpân. Când se deschide ușa, universul nu este în mâna șansei, a soartei, a întâmplării, a oamenilor, a forțelor naturii. La cârma universului este Dumnezeu. S-a deschis o ușă și am văzut un scaun de domnie. Și pe scaunul de domnie ședea cineva. Slavă lui Dumnezeu că șade pe scaunul de domnie. Universul acesta nu este în mâna șansei, a haosului, a întâmplării oarbe. Când vine cazurile, când vine boala, când vine supărarea, când vine încercarea, când vin greutățile, când n-ai ce pune pe masă, când nu-ți ajung banii, când ești frământat de lucruri, la cârma universului este Dumnezeu. Ioan spune, s-a deschis o ușă
Și l-am văzut pe cel ce stătea pe scaunul de domnie. Când vin vijeliile, când vine grindina, când vine solul morții, când vine sărăcia, când vine necazul, când vine lipsa, când vin neînțelegerile, când te întreb oare mai au rost toate lucrurile, Ioan este luat în Duhul și este așezat în cer ca să vadă istoria de acolo și Domnul îi spune, Ioan, scrie pentru biserică aceste lucruri. Să audă fratele și sora, să audă copiii mei că stau la cârma universului. Suie-te aici și îți voi arăta ce are să se întâmple. Numai decât am fost răpit în Duhul și iată că în cer era pus un scaunul de domnie și pe scaunul acesta de domnie stătea cineva. Și acum Ioan ne spune cum arată cel ce stă pe scaunul de domnie. Numai decât am fost răpit și am văzut un scaun de domnie și cel ce ședea pe el avea înfățișarea unei pietre de iaspis și de sardiu și scaunul de domnie era înconjurat cu un curcubeu ca o piatră de smarald la vedere. Cel ce ședea pe scaunul de domnie avea înfățișarea unei pietre de iaspis. V-am spus că limbajul este apocaliptic. Limbajul din cartea aceasta nu se interpretează literal. Ioan se uită la scaunul de domnie a lui Dumnezeu și pe scaun era Dumnezeu. Dar Biblia spune nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dumnezeu locuiește într-o lumină de care nu se poate apropia absolut nimeni. Dumnezeu este într-o lumină care îl separă de orice ochi omenesc. Dumnezeu este total despărțit de orice încercare omenească de a ajunge la El. Unii au încercat să-L găsească pe Dumnezeu cu microscopul, alții cu telescopul, alții cu rațiunea. Dumnezeu este dincolo de toate acestea, dar El este. Dumnezeul nostru este veșnic. Și Ioan spune, este ca o piatră de iaspis. Nu știe cu ce să compare cât vede și ce vede și Ioan folosește un limbaj metaforic, folosește o analogie. Era unul ca o piatră de iaspis. Piatra de iaspis este albă și este o piatră rezistentă, este o piatră tare. Și Ioan ne spune, cel ce stă pe scaun este alb, este neprihănit, este sfânt. Și Dumnezeu ne spune despre El mereu, mereu, eu sunt sfânt, de aceea fi și voi sfinți. Dumnezeul nostru este sfânt, Dumnezeul nostru este neprihănit, Dumnezeul nostru este curat și drept. Dar iaspisul este și o piatră tare, o piatră rezistentă, o piatră care nu se prăbușește și nu se sfărâmă. Și Ioan spune, cel ce stă la cârma universului, nu numai că este sfânt și neprihănit, dar este Dumnezeu tare. Dacă El este la cârmă, dacă Dumnezeu este la volan, atunci universul acesta stă în picioare. Frate și soră, cel care ține volanul universului, cârma întregului cosmos, este Dumnezeul veșniciilor, Domn al păcii, Dumnezeu tare, Dumnezeu care are toată puterea în cer și pe pământ. Cel ce ședea pe el avea înfățișarea unei pietre de iaspis și a unei pietre de sardiu. Piatra de sardiu este o piatră roșie. Și Ioan vede albul și vede roșul, vede neprihănirea și sardiumul aici este cea care descoperă sau descrie judecata lui Dumnezeu. Dumnezeul drept și sfânt este un Dumnezeu care judecă, este un Dumnezeu care împărățește, un Dumnezeu care cârmuiește, un Dumnezeu care nu se joacă. Unii l-au pictat pe Dumnezeu ca un moș cu plete albe, alții și-l imaginează pe Dumnezeu ca un fel de bătrân plin de drăgălășie și care n-ar face nimic să supere pe cineva. Da, Dumnezeu este dragoste, dar Biblia ne spune că Dumnezeu este și foc mistuitor. Un Dumnezeu a cărui mânie se descoperă din cer împotriva oricărei nelegiuiri și a oricărei necinstiri. Nu numai nelegiuire, ci și necinstire. Nu poți să te culci liniștit zicând, dar păi eu n-am dat foc la nimeni, eu n-am omorât pe nimeni, eu n-am furat pe nimeni. E suficient să nu-i dai cinstea lui Dumnezeu. E suficient să nu-L recunoști pe Dumnezeu și să te pleci înaintea Lui și să spui, Doamne, facă-se voia Ta. E suficient să te întorci cu spatele la Dumnezeu ca să-L necinstești pe Dumnezeu. Este un Dumnezeu sfânt și drept și Ioan îl vede și un Dumnezeu care judecă. Și ne spune imediat, din scaunul de domnie ieșau fulgere, tunete și voci. Dacă vă aduceți aminte în Exod 19, când Dumnezeu vine la Sinai, muntele este plin de tunete și de foc. Muntele se zguduie la apropierea lui Dumnezeu. Muntele este prins de flăcări și poporul se înspăimântă. Pentru că Dumnezeu este Dumnezeu. Prea mulți oameni îl iau pe Dumnezeu ca și când ar fi ceva de apucat. Prea mulți îl iau pe Dumnezeu ca pe un moș care n-are nimic de spus. Aș vrea să mă rog astăzi ca Dumnezeu să ne ajute să-L vedem așa cum este și să ne cutremurăm înaintea Lui. Înaintea acestui Dumnezeu înfricoșător, cutremurător, Ioan spune, am văzut împrejurul scaunului de domnie alte 24 de scaune. Scaune de domnie. Și pe aceste scaune de domnie stăteau 24 de bătrâni. Oare cine sunt acești 24 de bătrâni? Împrejurul scaunului de domnie, acestui loc înfricoșător, erau alte 24 de scaune de domnie și pe ele stăteau 24 de bătrâni. Oare cine sunt acești bătrâni? Unii spun, cei 24 de bătrâni sunt îngeri. O anumită categorie de îngeri care stau în jurul tronului de slavă a lui Dumnezeu. M-am uitat în toată Biblia și nicăieri în Biblie îngerii nu sunt numiți bătrâni. Nicăieri în Biblie cuvântul bătrân nu se aplică îngerilor. Al doilea lucru este chiar aici în text. Erau îmbrăcați în haine albe și pe capete aveau cununi împărătești. Și în capitolul 4, versetul 10 ne spune că își aruncau cununile înaintea scaunului de domnie. Acești 24 de bătrâni erau îmbrăcați în haine albe, aveau cununi împărătești pe cap și apoi la un moment dat scoteau cununile împărătești și le așezau la picioarele scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Nicăieri în Biblie n-am găsit o promisiune care să spună că vreunul dintre îngeri va primi cunună. Știți cui sunt promise cununile în Biblie? Mereu, mereu în cartea Apocalipsa ni se spune celui ce va birui. Cununile acestea sunt promise oamenilor. Cununile acestea sunt promise urmașilor lui Adam care sunt răscumpărați în Hristos. Cununile acestea sunt promise celor care vor birui păcatul, istoria, pe cel rău, vor birui toate ispitele și vor ajunge înaintea lui în sfințenia lui Hristos. 24 de bătrâni. De ce 24 de bătrâni? Cartea Apocalipsa, capitolul 21, de la versetul 10. Și m-a dus în Duhul pe un munte mare și înalt și mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul care se coboară din cer de la Dumnezeu, având slava lui Dumnezeu. Lumina ei era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de iaspis, străvezie ca cristalul. Era înconjurată cu un zid mare și înalt. Avea 12 porți și la porți 12 îngeri și pe ele erau scrise niște nume, numele celor 12 seminții ale fiilor lui Israel. Spre răsărit erau 3 porți, spre miază noapte 3 porți, spre miază zi 3 porți și spre apus 3 porți. Zidul cetății avea 12 temelii și pe ele erau cele 12 nume ale celor 12 apostoli ai mielului. Înaintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu, împrejurul scaunului de domnie, sunt reprezentanții mântuiților Vechiului Testament și a mântuiților Noului Testament. Chiar înaintea scaunului de domnie erau cei mântuiți din Vechiul Testament și din Noul Testament. Și ne întrebăm cum este posibil așa ceva. Cum este posibil ca omul păcătos să ajungă în prezența scaunului de domnie a lui Dumnezeu? Sunt două lucruri aici în text, iar capitolul 5 ne va scoate un al treilea lucru în evidență. Știți în ce era împresurat scaunul de domnie a lui Dumnezeu? În capitolul 4, versetul 3.
Știți ce împresura scaunul de domnie al lui Dumnezeu? Era un curcubeu. Știți despre ce ne vorbește curcubeul? Ne vorbește despre legămintele lui Dumnezeu. Ne vorbește de mila lui Dumnezeu și de dragostea lui Dumnezeu și de bunătatea lui Dumnezeu. Acest Dumnezeu care este foc mistuitor, Dumnezeu sfânt, este și un Dumnezeu bun. Și exact împrejurul tronului de glorie a lui Dumnezeu este un curcubeu. Ca o piatră de smarald, o descrie Ioan, de un verde extraordinar, care ne spune că Dumnezeu este plin de milă. Și mai este ceva, în versetul 6, în fața scaunului de domnie, mai este un fel de mare de sticlă, ca cristalul. M-am tot întrebat despre ce vorbește marea aceea de sticlă. Limbajul din Apocalipsa are o serie de elemente din Vechiul Testament, de la cort. Știți ce era înaintea altarului de aramă la cort? Exodul, capitolul 30, de la versetul 17. Exod 30, de la 17. Domnul a vorbit lui Moise și a zis să faci un lighean de aramă cu piciorul lui de aramă pentru spălat, să-l așezi între cortul întâlnirii și altar, să torni apă în el, ca să-și spele în el Aron și fiii lui mâinile și picioarele. Când vor intra în cortul întâlnirii, se vor spăla cu apa aceasta ca să nu moară. Se vor spăla și când se vor apropia de altar ca să facă slujbă și ca să aducă Domnului jertfe arse de foc, își vor spăla mâinile și picioarele ca să nu moară. Aceasta va fi o lege veșnică pentru Aron și fiii lui. Când Aron se ducea să aducă jertfa, înaintea altarului era un lighean de aramă în care Aron se spăla pe mâini și pe picioare. Înainte de a ajunge în preajma scaunului de domnia lui Dumnezeu, este o mare ca de sticlă, ca și cristalul, o mare care ne spune că înainte de a ajunge acolo este o spălare. Și în capitolul 5 ni se spune unde se face spălarea, că este mielul lui Dumnezeu care a fost junghiat înainte de întemeierea lumii. Ne apropiem de Dumnezeu pe baza jertfei, ne apropiem de Dumnezeu pe baza harului, pe baza lui Hristos. În jurul tronului erau 24 de bătrâni care stăteau acolo ca să ne spună că Dumnezeul care-i foc mistuitor are har pentru noi, că este cale liberă, că putem ajunge acolo. Dar mai era ceva în prejurul tronului. Ni se spune în capitolul 4, versetul 6, că în mijlocul scaunului de domnie și în prejurul scaunului de domnie stau patru făpturi vii, pline cu ochi pe dinainte și pe dinapoi. Cea din tâi făptură vie seamănă cu un leu, a doua seamănă cu un vițel, a treia are fața ca unui om și a patra seamănă cu un vultur care zboară. Fiecare din aceste patru făpturi vii avea câte șase aripi și au pline cu ochi de jur împrejur și pe dinăuntru. Zi și noapte ziceau fără încetare, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu. Mai erau patru făpturi vii. Cine sunt aceste patru făpturi vii descrise aici, atât de neobișnuit pentru noi? În Ezechiel, la capitolul 1, regăsim aceste patru făpturi vii și în capitolul 10 din Ezechiel ni se explică cine sunt. Ezechiel 1:5. Tot în mijloc se mai vedeau patru făpturi vii, a căror înfățișare aveau o asemănare omenească. Fiecare din ele avea patru fețe și fiecare avea patru aripi. Cât despre chipul fețelor, versetul 10. Înainte, toate aveau o față de om. La dreapta lor, toate patru aveau câte o față de leu. La stânga lor, toate patru aveau câte o față de bou. Iar înapoi, toate patru aveau câte o față de vulturi. Aripile fiecărei erau întinse în sus, așa că două din aripile lor ajungeau până la cele învecinate, iar două le acoperea trupurile. Capitolul 10, versetul 1. M-am uitat și iată că pe cerul care era deasupra capului heruvimilor era ca o piatră de safir și deasupra lor se vedea ceva asemănător cu un chip de scaun de domnie. Versetul 20. Erau făpturile vii pe care le văzusem sub Dumnezeul lui Israel, lângă râul Chebar, și am băgat de seamă că erau heruvimi. Acum când vorbim despre îngerii lui Dumnezeu, ei sunt împărțiți în mai multe categorii. Biblia ne spune că sunt îngeri, că există arhangeli, că există heruvim și serafim. În Isaia, la capitolul 6, când Isaia vede pe Dumnezeu, împrejurul lui Dumnezeu erau serafimii.
Când Ezechiel îl vede pe Dumnezeu, împrejurul lui erau heruvimii. Când Ioan îl vede pe Dumnezeu în Apocalipsa, împrejurul lui cele patru făpturi vii erau heruvimii. Știți unde apare pentru prima dată heruvim în Biblie? În Geneza, după ce omul a căzut în păcat, Dumnezeu a așezat la grădina Edenului, știți pe cine? Un heruvim cu o sabie învăpăiată ca să oprească intrarea omului la Dumnezeu. Știți cum se încheie Apocalipsa? Heruvimii și bătrânii sunt la oaltă. Omul are intrare slobodă la Dumnezeu, dar nu numai că sunt la oaltă. Se întâmplă ceva de o frumusețe extraordinară în cer. Apocalipsa, capitolul 4, este o frumusețe extraordinară. Cei care au glasuri și nu le mai folosesc să înțeleagă frumusețea, cei care n-au cântat niciodată să înceapă să cânte. Ziceau zi și noapte, fără încetare, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu, cel atotputernic care era, care este și care vine. Știți cum cântau heruvimii? Fără încetare, zi și noapte, o laudă adusă lui Dumnezeu în continuare. Când aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste și mulțumiri celui ce ședea pe scaunul de domnie, cei 24 de bătrâni cădeau înaintea celui ce șade pe scaunul de domnie, se închinau celui ce este viu în vecii vecilor, își aruncau cununile înaintea scaunului de domnie și ziceau: Vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate aceste lucruri și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Heruvimii, care au fost inițial folosiți să ne blocheze calea la Dumnezeu, stau acum față în față cu reprezentanții mântuiților din Vechiul Testament și din Noul Testament și îi cântă lui Dumnezeu fără încetare. Îl laudă pe Dumnezeu că s-a deschis ușa. Și în timp ce heruvimii cântă fără încetare, este cealaltă tabără care răspunde. Tabăra bătrânilor, ai senzația că este un canon ceresc. Cerul și pământul se îngemânează în cântare și heruvimii cântă Sfânt, Sfânt, Sfânt și mântuiții cântă Vrednic ești, Doamne, să primești cinstea și lauda și măreția. Când vom ajunge în cer, știți la care tabără ne vom adăuga? La cei 24 de bătrâni și vom cânta și noi, Vrednic ești, Doamne, slăvit fii, Doamne, mărire ție, Doamne, că pe noi ne-ai luat și ne-ai adus în fața Ta, în gloria cerului. O cântare veșnică, un canon ceresc, o cântare care se întinde peste veacuri, peste sfere și care pătrunde universul. Înainte de a vedea necazurile, înainte de a vedea furtunile, înainte de a vedea boala și încercarea, ni se descoperă tronul de slavă lui Dumnezeu și acolo calea este deschisă și cerul întreg cântă. Mă rog ca Dumnezeu să ne învrednicească să ajungem acolo, să ni se spună și nouă, intră în bucuria stăpânului tău.